ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่33บัลลังก์ย่าตอนที่4เงากรรมมหาปราสาทอันงดงามโอบรอบด้วยกำแพงแก้วภูเขาเงินภูเขาทองส่องแสงวูบวาบบาดตาณพระแท่นราชบัลลังก์ทองคำบุรุษร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งกำลังทอดสายตาคมกริบมองลงยังร่างสันเทาที่หมอบอยู่แทบเท้า
ข้าแต่องค์สุริยราชผู้ยิ่งใหญ่ปีนี้แห้งแล้งเหลือเกินฝนไม่ตกหลายเดือนพืชผลขาดน้ำตายทั้งไร่มีทิ้งข้าวไม่กี่ทนาติดยุ้งฉางขอส่งเหลือไว้ให้ลูกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
บังอาจคนต่ำช้าข้าไม่ตัดหัวเจ้าก็นับว่าเมตตามากแล้วลากตัวมันออกไปแล้วริบข้าวในบ้านมันมาให้หมดมหาอามาตย์เจ้าจงพาทหารไปค้นให้ทั่วทุกบ้านบ้านไหนไม่ส่งสวยภาษีก็ริบพืชผลไร่นาของมันมาให้หมด
แล้วบุรุษนั้นก็เหลือบมองไปที่ภูเขาเงินภูเขาทองลูกย่อมหลายปีที่เก็บสวยจากราษฎรภูเขานั้นก็ยังโตไม่ทันกับความโลภ
ข้าจะต้องมั่งคั่งยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ใดในโลกนี้วันพรุ่งข้าจะยกทัพไปตีเทวราชนครพระขันแสงเพชรจะต้องตกอยู่ในเงื้อมือข้าน
ับ10ปีของการรบพุ่งทำสงครามนครจำปามาศขยายอาณาจักรกว้างใหญ่พระคลังหลวงเต็มล้นไปด้วยเพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่าที่แย่งชิงมาจากแคว้นต่างๆอนิจจากษัตริย์เปรียบดังโจรปล้นชิงแย่งทรัพย์สินบ้านเรือนของผู้อื่นโดยอ้างความชอบธรรมว่ามันคือสงครามเพื่อชาติราษฎรถูกเกณฑ์มาเป็นทหารร่วมรบล้มตายเกลื่อนกลาดบางคนพิการก็ถูกทอดทิ้งถูกรีดนาทาเร้นเก็บสวยอากรอย่างหฤโหดมีแต่กษัตริย์สุริยราชและเหล่ามหาอมาตย์เท่านั้นที่เสวยสุขอยู่ในวังแต่ทว่าเวลาแห่งการเสวยสุขในภพชาติมนุษย์ช่างสั้นนักโดยเฉพาะถ้าความสุขนั้นตั้งอยู่บนคราบน้ำตาและเสียงสาปแช่งกลด่าของผู้คนจำนวนมากหลายปีผ่านผ่านพระวรกายของกษัตริย์หนุ่มใหญ่เริ่มอ่อนแอลงประชวรจนหมดเรี่ยวแรงแม้แต่จะทรงยกพระหัตถ์ขึ้นจับพระขันถูกลอบปรงพระชนโดยองครักษ์คนสนิทที่ไว้วางพระทัยตอนที่5เลือกพบความจริงที่ฉายภาพอยู่ตรงหน้าดั่งกระจกเงาสะท้อนกรรมเก่าสะกดบุรุษหนุ่มไว้ให้นิ่งงันอยู่เป็นเวลานานมูลเหตุแห่งทุกขเวทนาอันยาวนานที่สร้างความฉงนรบกวนจิตเขาตลอดมาได้ถูกเฉลยโดยผู้ที่ตอบโจทย์นั้นคือตัวเขาเขาเองเป็นผู้กำหนดเขาเองเป็นผู้ก่อและกำลังถูกชาติภพเวียงกลับข้างมารับรสขมของการเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างผู้เบียดเบียนนั้นย่อมได้รับการเบียดเบียนตอบความคุมแค้นอาฆาตอันเกิดจากอุปาทานในอดีตที่สูงสักปรากฏคุกกรุ่นเหมือนฐานไฟที่มอดไหม้แต่ยังคงเหลือเชื้อสืบต่อให้เร่าร้อนทุรนทุรายเมื่อย้อนรำลึกถึงนั้นกำลังถูกน้ำหาบใหญ่สาดรดลงไปอดีตกษัตริย์หันมองกำแพงวังอีกครั้งหนึ่งด้วยความอาลัยรักในราชสมบัติอันตนเพียรก่อร่างมหานครกว้างใหญ่ที่เคยได้ครอบครองมาบัดนี้กลับเหลือเพียงพื้นดินที่สองเท้ายืนหยัดแต่กระนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยอัตตาที่ปรารถนาจะอยู่เหนือผู้อื่นเสมอเขาสู้ทนต่อคำเย้ยหยันหอบหญ้ามากองเป็นบัลลังก์เพื่อรองนั่งเฝ้ารอวันนี้วันที่จะคืนสู่บัลลังก์ทองขอเพียงพากายเดินลอดผ่านอุโมงค์ลับแต่นั่นย่อมหมายถึงเขากำลังจะก่อกรรมซ้ำสอง พื่อเวียนกลับไปดุจเก่าเสียงหายใจฟืดฟาดและกลิ่นสาบสางที่โชยมาเข้าจมูกทำให้เขาเหลือบตาลงมองร่างที่หมอบอยู่เบื้องหน้าความหวงแหนอาลัยในราชสมบัติของกษัตริย์มนุษย์อันหาเทียบค่าได้แม้เพียงเศษเสี้ยวผงธุลีของสวรรค์จะมีประโยชน์ใดเล่าแม้ทิพยสมบัติของเทพยังดับสูญเมื่อหมดบุญมีหนำซ้ำถูกกรรมเก่าซัดจุติลงมาเกิดเป็นสุนัขบุรุษหนุ่มมองสำรวจกายมนุษย์ตนยังเริ่มตระหนักถึงความโชคดีประหนึ่งผู้หมอบอยู่เบื้องหน้าจะล่วงรู้ถึงความในใจของเขาร่างนั้นค่อยลุกเดินหายลับไปเหลือเพียงประโยคสุดท้ายที่กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสเปี่ยมด้วยความคาดหวังลอยตามสายลมพัดวูบกลับมา
ข้าอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพุทธเขตมีพระภิกษุสงฆ์บำรุงเลี้ยงดูมิต้องแย่งชิงอาหารก่อกรรมกับเดรัจฉานหมู่ใดข้าจักหมั่นฟังพระสวดมนต์สดับพระธรรมเทศนายังจิตให้เป็นกุศลแม้มีกายอันน่ารังเกียจนี
้เสียงฟ้าร้องครืนๆดังกึกก้องฝนหยาดเล็กๆค่อยโปรยปลายลงมาลมพายุพัดกันโชกมาระลอกใหญ่แหวกพงหญ้าออกเป็นทางยาวมองเห็นปากอุโมงค์ซึ่งเคยถูกปกคลุมประดุจดังเส้นทางกรรมที่ถูกปกปิดไว้กำลังเปิดออกรอการตัดสินใจของบุรุษหนุ่มอวสานบทประพันธ์โดยเมรินเสียงอ่านและพากย์โดยพงเพชรอมรสิทธิ์และอลิสาชัตรานนท์